Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig, Herre, og takker for, at du har åbenbaret dig for os igennem skriften. At vi lærer dig at kende der, og også for at vide, hvem vi selv er. Herre, nu beder vi om, at du ved din gode Helligånd vil komme til os. Rul skriften ud for os. Åbn vores hjerter for den, Herre, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. De sidste kapitler i Efeserbrevet beskæftiger sig med, hvad det konkret vil sige at være kristen. Hvordan må din kristendom afspejle sig i dit liv? Og dagens episteltekst er taget fra denne del af brevet, så i dag får vi nogle anvisninger på, hvordan leve som kristen. Så lad os rejse os og høre, hvad der står i Efeserbrevet. Kapitel 4, vers 22-28. Det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Læg derfor løgnen bort. Tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give, af til den, der har behov for det. Så langt Herrens ord. Ja, teksten opfordrer os altså direkte til at aflægge det gamle menneske. Ophør med det, der ofte hører til vort tidligere levned. Det skal vi på grund af Guds nej til synd. Paulus omtaler dette nej tidligere i brevet her, hvor han tydeligt opstiller et før og et nu for en kristen. Dette nu, der er kommet ind i kraft af Jesu stedfortrædende død for alle syndere, Jesu frelsesværk på Golgata, er afgørende. Det er det afgørende nu. Det afgørende skel mellem frelse og fortabelse, mellem fortabte og frelste. Jesus har gjort jer levende. Jer, der før var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også vi engang, siger Paulus et par vers før vores tekst. Og bemærk, at Paulus siger alle vi. Han regner altså sig selv med til de, der hørte til ulydighedens børn engang. Ja, alle menneskers udgangsposition i frelsesmæssig henseende er jo, at vi alle er fortabte. Klar til at blive kastet i helvede på dommens dag på grund af vores syndighed. Intet menneske kan efter syndefaldet i sig selv opnå den hellighed, der kræves for, at et menneske kan være i nærheden af Gud, den hellige Gud, ham, der siger ubetinget nej til synd. Ubetinget nej til synd. Og det er egentlig uforståeligt. Det er jo egentlig ulogisk for os, at vi ikke kan ændre på vores egen syndighed. Ved at tage os sammen, ved at opføre os pænt, leve efter Guds lov. Men den mulighed er der ikke, jævnfør Nytestamentets lære. Kun troen på Jesus Kristus kan gøre os klar til at indgå i saligheden. Den særlighed, som tilsyneladende også mange af vores verdslige medmennesker på et eller andet niveau tror på. For i forbindelse med dødsfald, der taler mange af disse verdslige mennesker om, at de skal mødes en gang med den afdøde. De skal se hinanden igen. Det er jo ofte denne trøst, der høres blandt de sørgende efterladte. Vi skal mødes igen. Underforstået i særligheden i himlen. Helvede er i den sammenhæng helt uden for tankegangen, men ikke himlen. Og det er egentlig lidt tankevækkende. Himlen er ikke helt afskaffet i verdsliges tankegang, men helvede er. Og man overvejer til synligheden ikke, at hvis helvede ikke er, hvad skal vi så med Jesu frelsesværk? så blev han korsfæstet uden nogen egentlig grund. Blot som et fromt skuespil. Men vi bekendende kristne ved, at det var ikke et fromt skuespil. Jesu måtte dø for at frelse mennesker fra helvedes gru. Ja, alle, der tager imod Jesus, har han frelst fra helvedes gru. Men stiller det så os bekendende kristne anderledes i vores livsførelse end de verslige? Når blot det, der tro på Jesus, betyder, at jeg er så vupti, så er jeg frelst, klar til at indgå i saligheden. Uden at skulle gøre noget. Ikke gøre noget, bare tro. Jo, det gør det. Og det er det, Jesus så er, Paulus, så er inde på i dette brev, hvor han peger på, at vores tro må have nogle konsekvenser. Det må have nogle følger. Ellers er der ikke tale om tro i bibelsk forståelse. Det er sandt, at vi ikke kan ændre det mindste i frelsesmæssig henseende ved at gøre noget. Jesu korsdød var tilstrækkelig til vores frelse. Hverken mere eller mindre krævedes. Det er Guds beslutning. Det er Guds frelsestilbud til syndere. Og det skal ikke forstås. Det skal tros. Ja, eventuelt læres udenad til at begynde med i hvert fald. Jesus selv forklarer os lidt af denne sammenhæng i Johannes 7, vers 16 og 17, da han engang underviste jøderne på tempelpladsen i Jerusalem. Der siger han, min lærer er ikke min egen, men hans, som sendte mig, altså Guds lærer. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lærer er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Og hvad er så Guds vilje, må vi spørge? Jo, at vi stoler på hans frelsestilbud i Jesus. I Jesu frelsesværk. Det er Guds tilbud, og det er det eneste, vi får. Altså, vi skal starte med at tro på Jesus. Gør Guds vilje, så skal vi erkende, at det er sandhed, at Jesu lære er sand. Så start med at tro. Tag imod Jesu lære i tillid til, at det er sandt. Så skal du erkende, at det er tilfældet. Og her er den afgørende forskel til verslig tilgang til tro. De verslige lægger i ordet tro ofte blot dette, at der er nok noget ud over det, vi sådan er omgivet af, at det vi umiddelbart kan opfatte med vores sanser. Der er mere mellem himmel og jord, end vi sådan umiddelbart kan se og forstå. Men man lader så denne mening, eller tro, ligge der, det har ingen konsekvenser. Man lever så sit liv, som man vil, og oftest med sig selv i centrum. Værslige menneskers mening om et eventuelt liv efter døden påvirker ikke deres livsførelse. Det der, at Jesus led og døde på Golgatas kors, også for dem, tror de ikke på. I hvert fald ignorerer de det og lever deres liv i tomhed. Som Paulus skriver det i versen lige op til vores tekst. Det siger jeg da og vidner om Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, for mørke i sindet og fremmede for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. De lever deres liv i tomhed. Men tomhed er jo ikke bare neutral. Mennesket må fylde sit liv med et eller andet. Og hvis Gud ikke udfylder den plads i menneskers hjerte, ja, så gør så meget andet. Ofte et arbejdsomt liv med stort ansvar og meget stress. For det er nødvendigt, at jeg påtager mig det, for at vi kan blive boende i vores dyre hus. Og få råd til ferierne, som absolut må til, hvis jeg overhovedet skal holde det her ud. Tid til at tænke over formålet med mit liv, og om der er noget efter dette liv. Det må vente. Det kan jeg ikke overveje lige nu. Det er der ikke kræfter til lige nu. Nej, djævlen er jo egentlig ekspert i at holde mennesker beskæftiget, så de ikke begynder at tænke dybt over livet. Kun ved livets højdepunkter, sådan noget som konfirmationer, bryllupper og begravelser, der kommer man i kirken og overværer højtideligheden der med præsten i underlig påklædning. Han siger ofte nogle underlige, uforståelige ord, men netop derfor er det jo så højtideligt. Og som regel efterlades ingen efter præstens tærlige tvivl om, at efter dette liv, så mødes vi igen. i himlen, og dermed er der så ingen grund til at beskæftige sig mere med det spørgsmål. Ja, djævlen er ekspert i at holde folk fra at tænke dybere over livet. Og lad dem da slet ikke tænke over det, der følger efter. Djævlen, Guds modstander, er kun interesseret i, at så mange som muligt følger ham ned i ildsøen. Det bør vi mennesker gøre os helt klart. Men netop Jesu død på Golgata er det vigtigste, der er sket i mit liv og i dit liv. For han er den eneste, der kan redde os fra denne rædselsfulde udgang af livet, at følge djævlen ned i ildsøen. Det kan kun ske ved at aflægge det gamle menneske, som Paulus skriver det, som indledning til vores episteltekst i dag. Og Paulus sammenligner det kristne liv med at tage de snavsede klæder, der symboliserer vores syndige fortid, tage dem af og tage de nye klæder på, der jo står for Kristi retfærdighed. Det er vores nye klædedragt. Og i de følgende vers uddyber Paulus så, hvad det i praksis vil sige. For det første, læg løgnen bort. Tal sandhed med hinanden. Aflæg løgnen sammen med den gamle klædning. Men vi skal bemærke også, at løgn omfatter mere end blot usandhed. For usandhed er til at tage og føle på. Det kan så let konstateres, men løgnen er meget sværere at afdække. For den er ofte en blanding af sandt og usandt. Og den sande del får jo løgnen til at tage sig troværdigt ud og glide ned, men jo under ganske falske forudsætninger. Megen politisk tale, megen propaganda er skåret over den læst, og den forfører os. Ja, løgnen kan så nemt få magt over den, der udsættes for den. Det første eksempel på løgn har vi allerede i 1. Mosebog, kapitel 3. Kun 56 vers ind i vores skrift har vi den tilsyneladende oprigtige slange, der skaffer sig gehør hos Eva. De har en ganske from samtale, de to, om hvad de første mennesker egentlig måtte spise fra træerne i Edens have. Her havde slangen tilsyneladende taget fejl. Den mente, at de slet ikke måtte spise af noget træ i haven. Jo, forklarer Eva. Vi må spise af frugten af alle træer, kun ikke af det træ midt i haven. Er det nu fornuftigt, Eva? Det kan vel ikke passe, siger slangen. Der kan der ikke være undtagelser i Edens have. Det må du have misforstået. Så læg mærke til slangen. Løgnens mester taler ikke direkte usandt, men fremlægger blot noget, man kunne komme i tvivl om, og dermed spørgsmål, der bringer også Eva i tvivl, om det nu kan passe det forbud. Og det ender jo med djævelens sejr, men med direkte usandhed har han aldrig opnået det resultat. Sådan virker løgn, og det er denne løgn, der skal væk. For den kristne har ikke længere løgnens far til herre, men Gud fader, og derfor skal vi tale sandhed med hinanden, os kristne. Og det kan indimellem være lidt svært. Djævlen har ikke helt sluppet sit greb i os. Hvad skal man for eksempel svare på venindens spørgsmål om? Hvad synes du om min nye kjole, som du finder mildest talt rædselsfuld, og den har været dyr? Eller, hvordan udtrykker man dette? Jeg gider ikke. Jeg orker ikke komme på arbejdsdagen i menigheden, uden at du så fremstår som illoyal over for de andre. Der kunne nævnes masser af eksempler. Men vi skal tale sandhed, for vi er hinandens lemmer. For det andet eksempel, bliv blot vrede, men synd ikke, skriver Paulus. Og vrede i sig selv er ikke synd, efter Bibelens ord. Der er adskillige eksempler på hellig vrede og harme i Bibelen. For eksempel Moses, der går fra Farao med fnysende vrede, fordi Farao våger at stå Gud imod. Eller Jeremias, der i sit brev skriver, jeg er fyldt med Herrens vrede og træt af at holde den tilbage. I Johannes 3:36 kan vi læse, at Guds vrede bliver over ham, der er ulydig mod synden. Så vrede er kendt i Bibelen. Og der er jo her i sidste tilfælde tale om Guds vrede, Men også vi kristne må blive vrede over uretfærdighed og urimelighed. Men den vrede skal vi tøjle. I det efterfølgende vers skriver Paulus, al forbitrelse, hissighed, vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, vi skal aflægge det alt sammen, ikke lade vrede blive til hengemt bitterhed. For det er den, der er så farlig, så også derfor skriver Paulus, at du ikke må lade solen gå ned over din vrede. Din vrede må højst blive en dag. For ellers bliver det nemt til hengemt bitterhed, der kan udløse eksplosiv hissighed. Og så tager vreden magten fra dig og gør fortræd, men måske foragt og spot imod et medmenneske. Spot imod din næste. Og tænk på, at hengemt vrede giver djævlen åbne døre. Han siger derfor meget gerne, at du føler dig forurettet. Ja, han bekræfter gerne, at du har fuldstændig ret. Det er for galt. Så der må vreden ikke ende. Du må ikke lade djævlen få åbne døre ind i dit sind. Derfor må du ikke lade solen gå ned over din vrede. Og det her er god grund til at minde om det, Jesus siger i bjergprædiken. Tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil faderen også tilgive jer. Men tilgiver ikke mennesker, vil faderen heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Så hvis vi bliver krænket af nogen, så bær over med det. Vend heller det døve øre til, end at give igen. For at give igen fører blot til, at konflikten optrappes. Ham eller hende, der har krænket dig, stopper jo ikke, fordi du kommer med nogle indsigelser, men begynder at uddybe formentlig det, der har krænket dig. Nej, vi kristne skal egentlig være konfliktsky i forhold til vores medmennesker. Vi har lov til at føle vrede, når vi vores tro bliver krænket, når de håner Gud, men lad det ligge der. Vend ryggen til. Gud kan selv klare den slags. Han har ikke brug for, at du skriger op. Så lad det blot ligge og gå. Og bliver du personligt krænket, jamen så brug samme recept. Lad det ligge og gå. Gud klarer også den del. Vi skal jo være indstillet på at lægge den anden kind til. Og være tryg ved, at Gud har hånd i hanke også med det. Det tredje eksempel, vi må ikke stjæle, men tværtimod skal vi slide i det, og selv frembringe noget godt med hænderne, så du har noget at give jer til den, der har behov for det. I 1. Korinth, kapitel 6, vers 10, der skriver Paulus jo, tyve skal ikke arve Guds rige. Så kristne må naturligvis ikke stjæle, og har nogen haft den vane, ja, så kan den dukke op i en fristelsestund. For eksempel, hvis du får for mange penge tilbage i supermarkedet, fordi ham ved kassen betaler tilbage på en 200-kroneseddel, men du betaler altså kun med 100. Og der kan det være en fristelse at stryge overskuddet. Men det må din samvittighed ikke tolerere. Selvfølgelig ikke. Men det er jo oftest heller ikke situationen. Men der er i teksten her antydet, at arbejdsskyhed er en form for tyveri. For dermed nasser man jo på de andres arbejde. Paulus har en meget kontant vers mod dette i 2. Thessalonikerbrev, kapitel 3, vers 10. Den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. Så enkelt er det. For arbejde og føden har hørt sammen fra begyndelsen af, vi mennesker skal forvalte skaberværket, og efter syndefald er det blevet besværligt. 1. Mosebog 3, 17. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Det kan vi ikke pjekke fra. Det er tyveri fra de andre. Så vi skal arbejde, som apostlen her anfører det, for at tjene til dagen og vejen for dig selv og dine, og ud over det, for at have noget at give til den, der er i nød. Og når vi giver til dem, der er i nød, så gælder Jesu undervisning jo i bjergprædiken. Han er inde på det tidligt i bjergprædiken, hvor der står, når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din far ser det og lønner dig. Så altså pas på, at din pligt til at give ikke udløser et fromt. Se, hvad jeg offrer. Nemt er det, hvis man skal skrive sig på en liste, for eksempel, hvor meget du vil give, og den liste så sendes rundt. så de andre kan se mig. Nej, du er i sådanne tilfælde, så skriv dig ikke på listen, men betal kontant det, du vil give. Det er sådanne egentlig ganske jordnære forhold. Disse blot tre eksempler i dagens episteltekst minder os om i dag. At vores indstilling til Jesu lære, det der, at vi har taget imod Jesus, det må afspejle sig i vores færden, i det daglige. For vi har jo i og med Jesus iklædt os det nye menneske. Vi er jo nu skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og sandhedens fromhed. Amen. Lad os være stille et øjeblik. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os så rejse os, som apostlen ønsker for hinanden. At vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund må være med os. Amen.